Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Subiectul din seara aceasta este un subiect dezbătut de către omenire de la începuturile ei. Ce se întâmplă dincolo de moarte? A frământat omul și îl va frământa până când Dumnezeu va spune gata cu pământul acesta. Bineînțeles că sunt atât de multe teorii, atât de multe viziuni cu privire la ce se întâmplă dincolo de moarte. În seara aceasta o să vedem care sunt anumite din aceste teorii, dar mai mult decât atât, o să descoperim ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de acest subiect. Haideți să mergem de la început, să o luăm cu începutul. De ce murim? Eu n-aș vrea să mor. Am venit aici, în locul acesta, trecând pe la spital, am mers la patul unui muribund, care își dorește să trăiască și m-a rugat să spun fraților, să spun bisericii, să-i spună Domnului Iisus că vrea să trăiască. Cei mai mulți dintre cei care suntem mai știm despre ce este vorba. Nu vrem să trecem în neființă, așa cum spunem din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care mori, nu mai există nimic. Este un somn, este o odihnă și după aceea vine Domnul. De ce murim? Moartea este urâtă. De ce murim? Iar dacă mergem în Cuvântul lui Dumnezeu, o să descoperim care este cauza morții. Spune în Cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, prima carte a Bibliei, următorul lucru. La 3:6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și în el. Să știți că mulți își pun această întrebare, a avut ceva fructul acela, ceva miraculos, ceva din cauza căruia a murit? Nu, fructul n-a avut nimic. Însă Dumnezeu a spus ceva. Din toți pomii din rai puteți să mâncați, dar din pomul acesta nu puteți să mâncați. Cauza, sau să zic așa, substanța, dacă e să analizăm mai bine, substanța morții omului, este cuvântul acesta pe care îl vedem dedesubt. Și se numește neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, din toți pomii puteți să mâncați. Din toți. Dar din pomul acela. Nu mâncați. În momentul în care veți mânca, de fapt, în momentul în care nu veți asculta, era testul suprem pe care omul trebuia să-l treacă. Din momentul acela veți muri. Iar într-o carte a sa, Apostolul Pavel spune, plata păcatului este moartea. Plata păcatului sau plata neascultării este moartea. Însă cauza principală a morții este șarpele. Pentru că de aici a început tot răul și subiectul din seara aceasta, ce se întâmplă dincolo de moarte, pleacă de aici. Ce îi spune șarpele femeii, ce îi spune șarpele Evei, când se apropie, vede frumusețea fructului respectiv. E tradiția la noi că Eva a mâncat dintr-un măr. Nu e adevărat, nu este un măr. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că este un fruct. Ce fruct a fost, nu știu. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Frați și prieteni, răspunsul la ceea ce s-a întâmplat după aceea, la drama omenirii sau a spiritismului, a ceea ce s-a întâmplat după aceea pe fața pământului, este fraza aceasta. Hotărât că nu veți muri. Și vreau să vă întreb acum. Are cineva în familia lui pe cineva care n-a murit? Are cumva vreun bunic, vreo bunică de sute de ani care încă se uită la ea și spune n-a murit bunica mea, bunicul meu n-a murit, tatăl meu, mama mea n-a murit. Aveți pe cineva în familie de atâta timp? Șarpele a mințit. Hotărât că nu veți muri. Însă de atunci încoace s-a murit și s-a murit pe capete. S-a murit cu milioanele, s-a murit cu sutele de milioane, s-a murit cu miliardele. Uitați-vă ce spune cineva. Spiritismul spune că cei morți știu mai mult decât cei vii. Și șarpele a zis femei, hotărât că nu veți muri. Spiritismul spune că cei morți știu mai mult decât cei vii. Cum adică? Cei morți știu mai mult decât cei vii. Pentru că noi știm din Cuvântul lui Dumnezeu că omul în momentul în care moare nu mai știe nimic. O să descoperim în seara aceasta. Uitați ce spune un spiritist. În acest pasaj biblic, ca în multe altele, diavolul spune adevărul. Și Domnul greșește. Adică, Domnule, după ce mori, treci într-o altă dimensiune, știi mult mai mult decât atât, pentru că poți să te miști mult mai mult decât atât, pentru că înainte te încurca corpul. Însă, avem și cuvântul lui Dumnezeu care spune ceva despre diavol, spune ceva despre Satana sau a fost un Lucifer. În el nu este adevăr, pentru că orice spune, el minte. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii, încă de la început a mințit. Și începutul minciunii, acesta este pe care vi l-am spus. Nu veți muri. În momentul în care veți mânca, veți deveni altfel, veți transforma, veți lua, cine știe ce se va întâmpla cu voi. Însă uitați-vă rezultatul. Acesta este. Aici ne oprim. Mai mult de atât, nu se poate face nimic. Aici ajungem cu toți. Vă mărturisesc că în calitatea mea, înainte de a fi în Biserica Adventistă, și în Biserica Adventistă am dus atât de mulți oameni la groapă. Și în timp ce stăteam aici pe bancă, mi-am adus aminte de experiențe atât de dureroase. Mi-am adus aminte, de exemplu, de o mamă care și-a dus fiica de în jur de 20 de ani la groapă. De fiecare dată când venea la biserică, se ducea și plângea cu atâta foc la mormântul fiicei ei. Parcă disperată pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu mai vedea nicio perspectivă. Și mi-aduc aminte că a făcut toate rânduielele care trebuiau să fie făcute pentru fata dânsei. Rezultatul? Mă gândesc că o fi plecat cineva fără să verse vreo lacrimă de aici. Avem, de exemplu, încă din Biblie și cuvântul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune. De exemplu, Rahela, spune în Geneza 31:34, luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și și-a dus deasupra. Această Rahela, care plecase cu soțul ei de la tatăl ei, în momentul în care a plecat din Babilon, și-a luat idolii. Idolii erau niște statuete micuțe, care erau de fapt ce închinare la părinți, închinare la bunici și la strămoși. Asta însemna cultul strămoșilor sau cultul eroilor în păgânism. Dacă ne ducem și studiem, să știți că acesta de fapt este adevărul. Mai mult decât atât, uitați-vă ce spune Biblia, în Psalmul 106, de la 28 la 29. Foarte clar spune cuvântul. Ei s-au alipit de Baal pe Hor, au mâncat din vite jerfite morților. Uitați că filozofia aceasta de a mânca ceva jerfit morților nu vine doar acum, după ce a murit Domnul Hristos și s-a înălțat la cer, ci filozofia aceasta de a închina morților vine încă din vechime și o avem în Vechiul Testament. Dar ce se întâmplă în momentul în care jerfești morților? Adică faci ceva pentru cei morți. Faci pomeni pentru cei morți, te rogi ca cei morți să treacă, așa cum spuneam aseară, din iad în rai. Mai există posibilitatea aceasta până când vine momentul judecății universale. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o urgie a izbucnit între ei. Deci a aduce și a mânca lucruri jertfite morților este păcat. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și așa trebuie să învățăm. Fără să facem multe alte filozofii, pentru că noi nu avem nevoie de filozofii care ar putea oarecum să ne amețească așa. Știți, e vinul Babilonului care îmbată. Omul este muritor. Doctrina păgână, spune William Gladstone, doctrina păgână a nemuririi sufletului omenesc s-a strecurat în biserică pe ușa din dos. Omul când moare nu este nemuritor. Omul când moare este muritor. Mai mult decât atât. Închinarea la strămoși, ce am spus și am descoperit că se găsește în Biblie, statuete mici și amulete și multe altele, este bazată pe doctrina falsă a nemuririi sufletului, că sufletul este nemuritor. Cine credea așa ceva? Vechii egipteni credeau în doctrina păgână a nemuririi sufletului. Am spus într-o ocazie, într-una dintre prelegeri, că filozofia aceasta a venit din Babilon, s-a dus în Egipt și prin Egipt a ajuns în Roma și după aceea de acolo a ajuns în toată lumea. Avem aici, de exemplu, încă pe inscripții din Egipt care vorbesc despre așa ceva. Știți că în momentul în care era îngropat un faraon, era îngropat cu toată bogăția, era trecut Nilul, pentru egipteni Nilul avea o valoare din aceasta a trecerii în lumea cealaltă. Mai mult decât atât, în momentul în care era îngropat și cu Nala, era îngropat și cu soții. Vă dați seama, cineva trebuia să moară împreună cu el pentru că trecea în lumea cealaltă. Toate aveau legătură cu nemurirea sufletului. Lumea cealaltă care îl primea. Era o mare provocare, mai ales pentru un faraon. Faraon, știți că era considerat zeu sau Dumnezeu în viață. Însă, așa cum am spus, locul de unde pătrund în societate și în lume toate aceste teorii, mai ales nemurirea sufletului, este Babilonul. Bineînțeles că pe seama acestui subiect, a nemuririi sufletului, au apărut foarte, foarte multe obiceiuri. Și să știți, eu cred că obiceiurile acestea nu au apărut așa la voia întâmplării. Au apărut pentru că era cineva care îl zgândărea pe om tot timpul să răspundă într-un mod negativ. Uitați-vă de exemplu, ce ritualuri păgânești se mai practică legate de slujba mormântării? Pentru că sunt foarte multe ritualuri care astăzi la noi se practică la slujba mormântării. De exemplu, păzirea mortului ca să nu se facă strigoi, prin împungerea în inimă a unei țepușe și prin închiderea pisicilor din casă pe toată perioada cât stă mortul în casă. Știți, și la mine la țară, să nu cumva vezi, închide pisica. Să nu cumva să treacă pisica pe sub masă sau să treacă pe sub mor, că mortul se face strigoi. Știți lucrul acesta, nu? Nu trebuie să vi-l spun eu, acum vi-l reamintesc. Și mă gândeam, săraca pisică, vă dați seama, murea stăpânul casei, săraca pisică era băgată, nu vă spun. Eu auzeam pisicile care mierloiau dintr-o anumită cameră, foi, așa de mult, că trebuia să stea 3 zile, să nu cumva să scape de acolo, că se transforma în strigoi, mortul. Mai mult decât atât, apropo cu înțepatul cu oțepușa a inimii, în Dolj, toată zona aceea se practica, era o femeie specializată. Știți, mai mult în vechime trebuia să ducă după ce murea și începea să facă probleme sufletul celui care deceda, se duceau, dezgropau groapa respectivă, scoteau inima, o înțepau și în momentul în care înțepau, băgau un băț, un țăruș în inimă, nu se mai întâmpla nimic. Însă ca să nu se mai ajungă la practica aceasta, era o femeie specializată care zicea cu Andreea și înțepa toți morții în inimă. Cred că fratele poate să confirme pentru că așa se practica. Se practică în continuare. Altceva. Ruperea legăturilor de la picioarele mortului pentru ca acesta să poată păși în lumea cealaltă. Eu eram cu preotul și de fiecare dată când se ajungea la rugăciunea de dezlegare a mortului, imediat vedeam câteva bătrâne că se repet la picioarele mortului. Ce credeți că făcea? Dezlega legătura de la picioarele mortului. O luau și o băgau acolo și am sesizat așa că multe dintre bătrânele respective, am discutat cu cineva care a mai venit la noi, că sunt multe practici legate de mort și ce se întâmplă lângă mort, ce se întâmplă, ce se pune în coșciug. Bătrânele care știau cum se fac farmece și vrăje, atunci era momentul în care legau foarte multe elemente de mortul respectiv. Ei, și cu legătura aceea, după aceea făceau multe alte vrăji și multe alte farmece. Eu însumi, de câte ori am participat la mormântări, am văzut așa ceva. Am văzut așa ceva. Și bineînțeles că de multe ori și în biserica noastră adventistă mai văd pe cineva care se repede să ia legătura aceea de la picioare ca să nu fie împiedicată în lumea cealaltă. Să poată să meargă, că altfel nu poate să meargă în lumea cealaltă. Pe ce bază se întâmplă lucrul acesta? Pe baza credinței în, ziceți, nemurirea sufletului. Conducerea pe ultimul drum cu fanfară și orchestră pentru a crea o atmosferă pompoasă și fastuoasă. Și asta se practică. Și să știți că în anumite zone se practică bine de tot. Punerea diferitelor obiecte în buzunarul mortului. Ac, ață, bani. Ca să le aibă pe lumea cealaltă, trebuie să treacă prin vămi. Sunt o grămadă de vămi prin care să treacă. Trecerea cocoșului și a găinii peste groapă pentru izgonirea duhurilor rele. Sunt zone în care se practică și știu. Îngroparea morților în cavor pentru a face din locul lor de veci o adevărată capodoperă. Adică să stea bine și dacă au stat trei bine aici, să trăiască bine și în partea cealaltă. Ducerea la altar a unui cocoș ca jertfă pentru cei ce mor neîmpărtășiți. A, nu vă spun. Am participat de multe ori la slujba aceasta de înviere. Era așa ceva dramatic, așa de ciudat. Pentru că în momentul în care cei cărora le murise cineva neîmpărtășit, preotul la ușă pe lângă pomelnicul acela cu numele care trebuiau pomenite, primea și cocoș, un cocoș alb. Ce credeți? El a luat cocoșii și încă n-avea timp să-i ducă cineva din altar și mai cântau cocoși în timpul slujbei. Sunt practici care au loc aici, în zona noastră, nu în alte părți. Cred că în marea parte a României au loc practici de felul acesta. Pregătirea praznicului în zile de post cu mâncare de fruct, zicând că mortul nu mai postește. Toate aceste practici enumerate mai sus reprezintă abateri grave de la credința ortodoxă și trebuie înlăturate pentru că denaturează învățătura de credința Sfintei noastre biserici. Vreau să vă spun că și preoții sunt împotriva la așa ceva. Preoții din bisericile ortodoxe sunt împotriva la așa ceva. Dar de multe ori preoții le lasă pentru că ei nu se pot pune cu ce. Ascultați, ei nu se pot pune cu credința satului, nu se pot pune cu credința aceasta ancestrală a oamenilor care îi cred în sufletul care vine, care distruge, care face, care drege. Nu se pot opune. Alte obiceiuri acceptate în biserică, la 3 zile după moarte, care coincide de regulă cu ziua mormântării, în cinsta Sfintei Treimi și a Învierii din morții Mântuitorului a treia zi. La 9 zile după moarte, care postatul să se învrednicească de părtășia cu cele 9 cete îngerești, de ce se fac pomenirile și pomenile? În amintirea ceasului al 9-lea, când Domnul, înainte de a muri pe cruce, a făgăduit tâlharului raiul pe care ne rugăm să-l moștenească și morții noștri. Se fac niște legături atât de ciudate. De ce se face pomenirea la 40 de zile sau la 6 săptămâni? În amintirea înălțării la cera Domnului, care a avut loc la 40 de zile după înviere, pentru ca tot așa să se înalțe și sufletul răposatului la cer. De eu n-am citit în niciun loc așa ceva. La 3, la 6, la 9 luni, în cinstea Sfintei Treimi, la un an, după exemplul creștinilor din vechime, care în fiecare an prăznuiau ziua morții martirilor și a sfinților ca zi de naștere a lor pentru viața de dincolo. În fiecare an, până la 7 ani, de la moarte, ultima pomenire anuală, amintind de cele 7 zile ale creației. Se fac asocieri din acestea care n-au legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu. Știți că în unele zone, apropo, când se descroapă mortul la 7 ani, este o întreagă tradiție. Se scot oasele, se spală, se pun la soare. Știți, e o frază pe care o folosesc cu oamenii acum, noaptea minții. Eu de obicei nu o folosesc, dar acum poți să o folosești. Adică nu poate să-ți încapă în minte așa ceva. Ce se practică în societatea noastră? Însă vreau să vă spun ceva înainte de a vedea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva despre moși. Știți ce sunt moșii? Că e chiar cuvântul moș. De unde vine moșii? De la moșii și strămoșii noștri, moșii care sunt pomeniți. La aceste zile de pomenire individuală a celor răposați, acum, de exemplu, noi suntem în postul Paștelui, în fiecare sâmbătă sunt moșii. Biserica a stabilit zile de pomenire generală a morților, și anume, sâmbăta de dinaintea lăsatului sec de carne sau înfricoșate judecăți, numită și moșii de iarnă, și sâmbăta dinaintea pogorârii Duhului Sfânt sau moșii de vară, la care tradiția adăuga și moșii de toamnă, între 26 octombrie și 8 noiembrie, ziua de 6 august, Paștele Blajinilor, luni și marți după Duminica Tomei și Joia Înălțării, în special pentru eroi, ca și ziua Hramului Bisericii. Nu vreau să vă învăț neapărat foarte multe obiceiuri ortodoxe, pentru că vreau să vă zic că eu, de exemplu, nu le-am practicat, multe dintre ele și acolo, fiind nu le-am practicat. Însă vreau să vă spun ceva. Toate aceste perioade ale moșilor, care se fac primăvara, vara, toamna, în păgânism, erau perioade de trecere de la un anotimp la altul. De exemplu, în perioada toamnei, la sfârșitul octombrie și începutul noiembrie, când în biserica și catolică și ortodoxă este ziua tuturor sfinților. În păgânism, de exemplu, se credea că în seara aceea vin morții, moșii din lumea cealaltă și de aceea a rămas în societate să se facă focuri de multe ori, să fie speriați. Mai mult decât atât, în unele locuri trebuie să spui măști pe față ca în momentul în care ei vin să se sperie. Domnule, nu sunt ai familiei noastre și ei se întorc înapoi în lumea din care încearcă să vină să ia pe cei vii acolo. Adică sunt atât de multe practici care n-au legătură și bineînțeles că biserica nu are ce să le facă. Și gândiți-vă, toate aceste practici aveau loc atunci. Biserica a încercat să le creștineze. Prin ce să le creștineze? Prin pomenirea morților. Și strămoșii au devenit în creștinism moșii. Vă dați seama? Vedeți acum legătura? Strămoșii la care se închinau au devenit în creștinism moșii. Săracii, că-s de vară, că-s de iarnă, că-s de toamnă, sau atunci când îi pomenești, ei tot ăia sunt. Dar toate aceste practici sunt bazate pe ce? Pe faptul că sufletul este o ființă nemuritoare. Că sufletul este nemuritor. Și îmi pare rău să vă spun, majoritatea bisericilor, și tradiționale, și protestante, și neoprotestante, cred în faptul că sufletul este nemuritor. Pe când Biblia spune foarte clar că sufletul este muritor și o să vedem. Vreau să vedeți ceva. Aceasta este o concepție greacă. E venită din Babilon, dar dezvoltată în Grecia. De exemplu, Pitagora, în secolul al VI-lea înainte de Hristos, spune așa: sufletul este răsuflarea zeilor pusă în corp. Noi știm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a suflat suflare de viață și omul a devenit un suflet viu, nu i-a dat suflet. Auziți, foarte interesant cum explica Pitagora. Pusă în corp omenesc drept pedeapsă. Știți de ce drept pedeapsă? Pentru că în filozofia grecească, cum era considerat corpul? Era considerat ceva rău, rău, trebuia să practici toate lucrurile rele, că El să distrugă și tu să devii iarăși suflet liber, să zbori, să fii liber, să te bucuri de tine. Aristotel în secolul 4 înainte de Hristos spune: sufletul nemuritor tânjește disperat după dezlegarea de cadavru. Moartea îi este eliberatorul. Ia uitați-vă, aceasta este gândire greacă, păgână. Da? Mai mult decât atât. Avem răspunsul Bibliei. Ce spune Biblia? Hai să zicem, dacă toți păgânii spun așa, dacă toți filozofii au spus așa, haide să vedem ce spune Biblia. Pentru că eu cred, și ar trebui să credem cu toții, că este singurul răspuns demn pe care trebuie să-l primim. De exemplu, scriitorii Vechiului Testament au folosit propoziția a adormit cu părinții lui ca exprimarea morții. Uitați, hai să vedem cum a fost creat omul, ca să înțelegem filozofia. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, da? Și spune că după ce l-a modelat, i-a suflat în nări. Și de cel care l-a creat a fost Mântuitorul Hristos. Știți că Tatăl a dat în mâna Fiului totul. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Frați și prieteni, înțelegeți cât de simplu este cuvântul lui Dumnezeu? Este foarte simplu cuvântul lui Dumnezeu. Adică, țărâna plus Duhul de viață de la Tatăl, de la Dumnezeu, este egal un suflet viu. Adică elementele pământului plus suflarea de la Dumnezeu aduce la viață ce o creatură vie. Ce este de fapt moartea? Când ne gândim la moarte, că la ceva atât. Moartea este de fapt procesul invers al creației. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 12:7. Până când nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Și unde ajunge omul când se întâmplă așa ceva? Aici ajunge. Acesta este locul. În altă parte nu ajunge. Și la ce am studiat până în momentul acesta? Putem să spunem că există suflet după moarte? Nu există suflet după moarte. Știți de ce se sperie oamenii cel mai mult atunci când le moare cineva drag sau rămân singuri? Tocmai din această cauză, din cauza acestei filozofii. Uitați ce spune Iov în capitolul 27:3. Căci atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi nările mele. El vede așa cum l-a creat Dumnezeu. Atât cât suflarea aceea va fi nările mele. Mă voi bucura de Dumnezeu. Cât va fi, mă voi închina lui Dumnezeu. Dacă nu, voi ajunge aici. Pentru că acesta este locul unde se ajunge. Țărâna se întoarce înapoi. Uitați-vă ce spune însă Biblia. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Adică oamenii care de multe ori încearcă să ne tulbure cu învățături false, cu învățături care n-au legătură cu adevărul lui Dumnezeu. Și spune psalmistul în 146:4, suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor. Din momentul acela, știți, astăzi, dacă ascultați la radio, la televizor, când moare cineva așa drag, ne privește de acolo, de sus. Se uită la noi. Vă dați seama ce dureros se uite cineva de acolo, cum cei care sunt aici în viață suferă, se chinuie. E mai mare răul să întâmple așa ceva. Ei, însă Dumnezeu n-a îngăduit așa ceva. Elementele pământului plus suflare egal un corp mort. Avem exemplu becul, da? Becul este ca țărâna. Atunci când Dumnezeu l-a luat, l-a modelat, dar ca să poată să funcționeze becul, sau cum este becul, aici trebuie să faci ceva, să-l duci la sursa de lumină, care este principiul vieții. Și în momentul acesta becul luminează. La fel este și omul. În momentul în care lumina dispare, ce se întâmplă? Nu mai are suflare în el, nu mai are principiul vieții și atunci omul adoarme. Asta înseamnă somn. Știți, de multe ori comparăm că atunci când dormi, ești atât de obosit și te-ai culcat seara și nu mai știi nimic până dimineața. Mai mult decât atât, uitați ce spune Eclesiastul. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri. Dar cei morți nu știu nimic. Și spune el în continuare, până și pomenirea li se uită. Mai mult decât atât, psalmistul spune așa, în psalmul 115:7. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. Cine laudă pe Domnul? Auziți! Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu morții laudă pe Domnul. Am putea să spunem că dacă există nemurirea sufletului, că morții se duc undeva și încep să laude pe Domnul. Pentru că se simt mai bine după filozofia păgână. Nu, Biblia spune foarte clar. Nu morții laudă pe Domnul, pentru că n-au cum să laude, pentru că ei nu mai sunt. În momentul în care au murit, dispar. Bineînțeles că în cărțile din cer rămân faptele lor, rămâne viața lor. Aia este cu totul altceva. În altă ocazie poate o să discutăm. Mai mult decât atât, spune Psalmul 6:5 așa, că cel ce moare nu își mai aduce aminte de tine. Și cine te laudă în locuința morților? În Ezechiel, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Nu spune că va continua să trăiască, va continua să aibă o altă existență, ci sufletul care păcătuiește va muri. Mai mult decât atât, atunci când Domnul Hristos este chemat la mormântul prietenului său, Lazar, ucenicii habar n-aveau, nu știau ce se întâmplă cu Lazar. Și în momentul acesta, Domnul Hristos spune, Lazar, prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii nu știau ce se întâmplă cu Lazar și au spus, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Însă Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Și atunci Domnul Hristos spune, atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Desface Domnul Hristos comparația aceasta. Moartea este ca un somn. În moarte nu mai știi nimic. Și bineînțeles, în momentul în care ajunge acolo, sora lui Lazar iese în întâmpinarea Domnului Hristos și spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Avem în Ioan 11:21. Și Domnul Hristos îi spune, pentru că a văzut suferința. De fapt, aici este o poveste mult mai amplă și mai frumoasă. Domnul Hristos, aici pe pământ, a avut o familie iubitoare și primitoare. Această familie a fost familia lui Lazar și a surorilor lui. Și acum Domnul îi spune, auzi ceva, Lazar, fratele tău va învia. Și ea, în credința ei pe care o avea atunci când îi spusese Domnul Hristos, știu că va învia la înviere, în ziua de apoi. Și Domnul Hristos a suferit foarte mult, pentru că ei încă n-au înțeles pe deplin cine era Domnul Hristos și puterea pe care o avea Domnul Hristos. Au înțeles așa, în parte, adevărul lui Dumnezeu. Și atunci s-a dus la locul unde era îngropat Lazar. Ceilalți au spus, Doamne, miroase greu căci este mort, nu se poate așa ceva. Însă Domnul Hristos a strigat, Lazare, ieși afară. Aș vrea să mă opresc puțin aici. Ceea ce spun în continuare ar trebui să stăm mult mai mult, ar trebui să stăm o oră să discutăm. Este un lucru extraordinar. În momentul în care Lazar iese afară, nu vorbește nimic despre tărâmul morții. Nu vorbește nimic despre lumea de dincolo. De ce credeți că Lazar n-a vorbit nimic? Putea să spună Lazar, ar fi putut să se ducă la familie, să spună, am fost în lumea cealaltă, m-am întâlnit cu tata, cu mama, cu frații, cu rudele. Lazar nu spune nimic. De ce nu spune nimic? Probabil că știe, el a fost uimit. El murise și în momentul următor s-a trezit din nou la viață. Eu cred că a fost atât de mirat pentru că a fost readus la existență cât n-a putut să spună nimic, pentru că n-a avut ce să spună. Sunt sigur de ceva. Că dacă s-ar fi dus într-o lume și s-ar fi întâlnit cu prietenii lui, ar fi spus. Dar n-a avut ce să spună Lazar după ce a fost înviat. Însă uitați ce spune Pavel despre învierea morților. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Cine înviază prima dată? Cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Atât de clar este cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Omul moare, dar în momentul în care este înviat, este ridicat la o nouă viață, un trup nou, un trup de slavă, omul nu mai este înviat în trupul în care a fost. Și Dumnezeu pune din nou în el, în trupul acela slăvit, ce pune? Duhul acesta de viață cu care va trăi în veșnicie, adică dependent de Dumnezeu. Acesta va fi momentul acela atât de fericit pentru cei care și-au pus și își vor pune nădejdea în Dumnezeu. Însă, de exemplu, mai sunt multe întrebări legate de cuvântul lui Dumnezeu, de neînțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Mulți spun așa, însă cum stau lucrurile cu tâlharul de pe cruce? Pentru că știți, atunci când tâlharul a fost pe cruce, tâlharul a întrebat, Doamne, pomenește-mă când vei veni în părăția ta. Și Domnul Hristos ce a spus? Adevărat îți spun ție că astăzi vei fi cu mine în rai. Eclesiastul spune așa, cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, psalmistul spune așa, nu morții laudă pe Domnul. Adică în momentul în care te duci la tâlharul de pe cruce, în momentul în care analizezi ceea ce a spus tâlharul de pe cruce, trebuie să te duci să vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegi foarte clar. Deci tâlharul în momentul acela strigă: Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Ce îi răspunde Domnul Hristos? Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Este foarte interesant ce se întâmplă. Haideți să citim cu virgula înainte și haideți să citim cu virgula după. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Haideți să citim și cu virgula spusă după astăzi. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Se schimbă nuanța cuvintelor Domnului Hristos? Adică, dacă spui adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai, asta înseamnă că există suflet după moarte, da? Este foarte clar. Dar dacă te duci și găsești virgula după astăzi, spui adevărat îți spun astăzi, va fi timpul atunci când va hotărâ Tatăl, când vei fi cu mine în rai. Ce vreau să vă spun în legătură cu scrierea Bibliei? Biblia nu a fost scrisă cu punctuație. Aceasta a fost adăugată o secole mai târziu de către Biserica Medievală sau în timpul Bisericii Medievale. De ce? Pentru ca să se facă așa o clasificare pe capitole, pe versete, ca să poată să fie înțeleasă mai bine de către cei care au citit-o după aceea. Și bineînțeles, era nevoie de punctuație. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos nu a mers la cer în ziua răstignirii sale, adică în momentul în care a fost crucificat și a murit, El nu a mers la cer. Deci, în momentul în care a înviat, El a stat în mormânt și în dimineața învierii a venit cineva, a venit Maria la mormânt și Domnul Iisus i-a spus, nu mă ține, a zis, căci încă nu m-am sui la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Ar trebui ca toți creștinii să citească cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Că în momentul în care Domnul Hristos a murit, nu s-a suit cu sufletul la cer. Știți ce spune în teologia ortodoxă și nu doar, dar în mod special în teologia ortodoxă și catolică? Spune că Domnul Hristos în momentul în care a fost pe cruce și a murit, a fost acolo pe cruce cu trupul, dar în același timp a fost și în iad, a fost și în rai, s-a dus și la Tatăl, El a cuprins totul. Nu este adevărat. Domnul Iisus Hristos încă nu s-a suit, era cu trupul acolo. Trebuia să ducă planul de mântuire până la capăt, trebuia să învieze. Am câteva adevăruri care anulează învățătura despre nemurirea sufletului. Vreau să vi le arăt care sunt. În primul rând, revenirea Domnului Hristos. Știți că foarte mulți spun, Domnule, ne reîncarnăm. Sunt atât de multe neadevăruri. Revenirea Domnului Hristos, în esență, nu vorbește despre o nemurire a sufletului și o existență a sufletului în alte vieți succesive. Pentru că omul moare și după ce moare, după odihna aceea, pentru el nu mai este nimic. Nu mai înseamnă nimic odihna aceea. Pentru cel care a murit, odihna înseamnă a închis ochii și peste o fracțiune de secundă a deschis ochii. Atât. El nu mai știe nimic în moarte. Revenirea Domnului Hristos taie din rădăcină nemurirea sufletului. Învierea Domnului Hristos, iarăși, taie din rădăcină nemurirea sufletului. Judecata, pe cine judecă? Taie din rădăcină nemurirea sufletului. Răsplata care va fi dată celor care vor fi credincioși, taie de asemenea din rădăcină nemurirea sufletului. Moartea Domnului Hristos. Domnul Hristos, de exemplu, n-a murit ca după aceea să fie iarăși o reînviere a sufletului succesivă. Nu. Moartea Domnului Hristos a fost pentru mântuire și nu pentru iarăși o reînviere a sufletului de mai multe ori. Și mai mult decât atât, viața aceasta este singura șansă. Este atât de ciudată filozofia aceasta a nemuririi sufletului și cum este ea explicată în multe alte religii. Că mai ai încă o șansă, dacă aici nu ți-ai trăit-o, mai ai încă o șansă. Va fi momentul acela în care mulți care au crezut minciuni și care au crezut în minciuni, se vor trezi cu adevărul de la sfârșit. Când Domnul va chema la viață pe toți cei care au crezut în El cu adevărat. Știți ce spune Domnul Hristos? Eu sunt cel viu. În Apocalipsa spune. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Nu spune că s-a reîncarnat. El era Fiul lui Dumnezeu și în același timp Dumnezeu. Și mai mult decât atât. Uitați-vă ce ne spune El și în seara aceasta. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cine are puterea aceasta? Doar Domnul Hristos. Doar la El putem să mergem. Chiar dacă ne-a murit cineva drag, și sunt sigur că în cele mai multe familii a murit cineva drag, dar dacă a murit cu speranța aceasta, este cel mai fericit om de pe fața Pământului. Pentru că va veni ziua aceea în care nu vom mai plânge în fața gropii, în fața mormântului. Nu vom mai fi disperați atunci când vom conduce pe ultimul drum, așa cum spunem astăzi, pe cel care ne-a fost atât de drag. Nu vom mai spune rămas bun pentru toată veșnicia sau rămas bun pentru totdeauna, ci vom spune rămas bun până ne vom reîntâlni, pentru că de fapt aceasta este speranța mea și aceasta este speranța tuturor celor care cred. Rămas bun până dimineața. Care dimineață? Până dimineața învierii, până în momentul acela al învierii. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră care v-au murit cei dragi, încă o dată subiectul din seara aceasta reaprinde flacăra aceea a reîntâlnirii cu cei dragi. Ce frumos va fi momentul acela, când părinții își vor primi copiii. Ce m-aș bucura ca acolo în cer să găsesc pe mulți dintre cunoscuții mei. Aș vrea ca toți să fie acolo, însă din păcate nu sunt. De exemplu, tatăl meu a avut o experiență interesantă. A trecut la odihnă acum 4 ani. În tinerețea lui a avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu. Se ducea la moară și neamoraru îi povestea despre Hristos. Și a început să înțeleagă, era un om inteligent, a început să înțeleagă care este adevărul. Și atunci, din respect pentru părinții lui, s-a dus acasă, cu toate că era căsătorit și departe de părinții lui, și le-a spus părinților ce a descoperit. Și părinții au spus așa: bunicii mei au fost foarte credincioși, au făcut parte din mișcarea oastei Domnului. Auzi, știi ceva, tată? Dacă te-ai născut ortodox, a spus, rămâi în continuare așa. După ce om muri noi, faci tu ce crezi. Dar cât suntem încă noi în viață, lasă, rămâi așa că o avea grijă Dumnezeu. Nu știm noi ce s-a întâmplat până atunci. Știi ce s-a întâmplat? Bunicii mei au murit. Și după ce bunicii mei au murit, tatăl meu nu s-a mai schimbat niciodată. Cu toate că și eu m-am schimbat, m-am pocăit, am vorbit cu el, a înțeles care este adevărul. Când mai avea puțin de trăit, erau ultimele clipe ale vieții, am și filmat momentul acela și l-am întrebat: tată, de ce nu vrei să te pocăiești? Și a avut o reacție interesantă, spunând: lasă-mă, nu mă interesează așa ceva. Știți cât de mult m-a durut lucrul acesta? Și oarecum mă doare în continuare. Dar marea mea fericire a fost că după ce tata a murit, mama s-a pocăit. Va fi cineva acolo care mi-a fost foarte drag și mi-este foarte drag. Aș fi vrut să fie toți. M-aș bucura să găsesc mulți dintre cei care au plecat la Domnul. Însă nu știu, Dumnezeu știe cine va fi acolo. Vor fi multe surprize acolo. Sunt sigur că vor fi multe surprize. Dar știți care va fi cea mai mare surpriză? Că voi fi și eu acolo. Mă rog ca Bunul Dumnezeu, frații mei și prietenii mei, să ne ajute să înțelegem că încă mai este har. Hai să vă spun ceva. În timp ce noi ne bucuram de Evanghelie, într-una din țările Americii de Sud, Ecuador, a fost un mare cutremur, 7,8 grade pe scara Richter. Au murit peste 70 de persoane și alte sute sunt rănite. Oamenii aceia, mă gândeam, în timp ce noi aflam despre mântuire și despre harul lui Dumnezeu, oamenii aceia au murit. În timp ce noi stăteam aici și ne bucuram de cuvântul lui Dumnezeu, în Japonia a fost un cutremur puternic. Nu știu câți au murit în Japonia, dar, de exemplu, în momentul acesta sunt peste 250.000 de oameni care nu mai stau în locuințe, s-au dărâmat locuințele. Ar trebui să ne spună ceva toate aceste evenimente, toate aceste cataclisme care se petrec pe fața Pământului. În timp ce noi stăm aici și ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb, credeți că ar trebui să mai lăsăm să treacă timpul pe lângă noi? Cineva a predicat într-o seară în orașul San Francisco sau Los Angeles. Este real ce vă spun. Și în momentul în care a predicat, nu-i venea să mai plece. A predicat și a predicat și a predicat, a trecut peste ora aceea și a predicat și mai mult. În seara aceea, aduceți-vă aminte care oraș, Los Angeles sau San Francisco, a ars în întregime Și foarte mulți dintre cei care au fost în seara aceea la evanghelizare au murit în flăcări. Predicatorul a fost provocat să-i cheme la mântuire pe cei care erau acolo și încă n-aveau curajul să-și predea viața lui Hristos. Vreau să vă fac o propunere. Vreau să fac rugăciunea acum la sfârșit. Terminăm în seara aceasta, dar aș vrea să spun că aș vrea să fie un nou început. Dacă cineva simte nevoia să mă rog pentru el, să își predea sufletul lui Hristos, viața lui Hristos, dacă dorește, îl invit să vină în față, aici. Aș vrea să mă rog pentru el și nu doar pentru el. Dar mă gândesc așa, acesta să fie un semn, că într-adevăr, Doamne, eu vreau să fiu al Tău, vreau să mă predau Ție, vreau să rămân doar cu Tine pentru veșnicie. Doar dacă simțiți lucrul acesta. Vă spuneam aseară că atunci când și eu am fost chemat la rândul meu, eu am rămas jos. Dar vroiam să mă ridic, să merg în față. Cineva parcă mă ținea acolo. Să știți că mi-a părut rău că nu m-am ridicat. După aceea m-am ridicat și am mers în față. Dacă cineva simte îndemnul, îl invit să facă lucrul acesta. Dacă nu, putem să ne ridicăm în picioare pentru a ne ruga. Tată bun și sfânt, am ajuns la sfârșitul acestor prelegeri și îți mulțumim că ne-ai inspirat pentru a scoate la suprafață comoara cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru aceste adevăruri deosebite și îți mulțumim și pentru adevărul din seara aceasta. Îți mulțumim că Tu ești deasupra tuturor lucrurilor și că vrei să aduci lumină în mintea noastră și în viața noastră și pe cărarea noastră și că vrei să dai la o parte acea zgură a întunericului care de multe ori încă ne mai ține legați de pământul acesta. Te rog în seara aceasta pentru sufletele care Te-au descoperit, care vor să rămână cu Tine până la sfârșit. Te rog să le ajuți să-și predea viața și inima lor în totalitate Ție. Și binecuvântarea aceasta a Ta să-i însoțească și atunci când vor apărea pe cărarea vieții provocări rele, încercări de a da la o parte adevărul Tău și a nu Te primi pe Tine în viața Ta și adevărul Tău, Tu să Te lupți și să le dai putere să facă alegerea cea bună. Îți mulțumim, Tată bun, că mai este încă timp de har. Îți mulțumim că mai este încă timp de mântuire. Îți mulțumim că mai putem să spunem da, acum, și nu mâine sau într-o altă ocazie care nu este a noastră. Ne punem la dispoziția Ta și Te rugăm să rămâi cu noi până când vei veni și ne vei striga pe fiecare pe nume, așa cum ne-ai promis. Toate aceste lucruri Te-am rugat și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.